arnaudakar.com.
Dikatina deug deug ga mo amna day way ras dim amna ci rew mi tribune yene kay ne ma laaj ba moy lan mo waral ñu bëgg nak deug deug toro xal ba mu ne tort mom Ousmane Sonko mi leader bu pastef lañu dal di jël ay photo am ne ko dajj nak ci réseaux sociaux ñepp di gis tribune yene kay nan man gendarmerie lan motax mu bëgg toro xal Ousmane Sonko ay photo yo xamni ñing ko jël ci seen biir blende ñu ne deeta way waxtu ba nga xamne neena ñu yaay dañuy libérer Ousmane Sonko mu dugg ci biir kërëm mom Ousmane nak la tepp ci blende bi ngir ju dugga ci woto bi dafa dal di melni ko fa xastalu melni ko xaw daanu manela video yoy yep ñu dal di koy jël jébal ko ku ñuy wax Anita kan moy Anita TV kan mo laqku ci ginnaw soxna so sé tribune yene kay li la xey sam pop laaj 24 heures yene kay melni ku naan kon rew mi fi la tollu def lu ne weng te dara du la ci fekk fi la tollu barki dembo ndjay lañu attaquer cortège bu bugan geydani tribune yene kay ne ko kay ma xam cortège bugan ba kay ci kafrine lañ ko dal di ci xat ci xatié 24 heures yene kay naan ko ci focus village la bugan geydani nekkon tribune yene kay ne ko jeufokus village bobé la don wéyel dem di out essence ci kafrine ñu dal di koy tiaxat tiaxaté lu tollu ci ñeen fukk ci nerve bi dal di koy fekk mom ak cortège am ci kafrine dal di len di attaquer mom Ousmane Sonko di ñaawlu attaque yoyé Sonko niki demb ba muy janok askan wi nan len bugan geydani attaquer nan ko ci kafrine bugan geydani ni gies dal di koy jiñ ay nerve yu Abdoulaye Seydou Sow lan la ci gendarmerie wara kenen def tribune yene kay nan kon waye bugan geydani ma nga ci la mu nekkon 2 millions carton yu xon mom la fasiyene sed sénégalais nan len joxogn len ko fu ngeen tolu nan président Macky Sall du am ñettel bi mandat waye tam dialogue bi ci bopam anduñ ca le mandat nan kon gaay nak ña ngay wuyji tribune yene kay ne ko man la wax di moy lan motax gendarmerie bëgg toroxal Ousmane Sonko direct news ne en tout cas tak deri mom dal dina ñuy freiner Ousmane Sonko bien bon xam nga daf fi wote caravane bo xamni sigi cior lay joggé dal di babbe ku ñew ci Dakarou tak deri ne ko ciopet mom Ousmane Sonko dal di andi kërëm cité kër gor gi dal di ne rap le quotidien nan kon fim ne kay Sonko cip ku wër fa ne dañ ko dal di bloquer kërëm du genn te kenn du genn gis ko téré wul Sonko ngay wo xalé ci fitna nan len résistance réew mi quotidien nan kon bloquer nañ ko kërëm de waye Dakarou djel job sangmar mom tak na critique yene kay nan kon Sénégal nak mba djemul ci kawo daño tej Ousmane Sonko ci kërëm réew mi dal di tak niki demb le té mo yene kay ne ko tégal fofu sa loxo ma xamal la ni nak réew mi tak na kërëm ministre Serigne Mbaye Thiam ak Abdou Latif Coulibaly ak Matar ba tal nañ ko ñaari bis Dakar dem dik ñu tal ko ci liberté ay installation yo xamni ngir BRT bi lañu xat xaté toj ko ñaari station total ñu ciblé len ay quartier yu ci melni liberté ci sacré cœur 3 ak VDN dal dina ñuy yak tali yek lepp lu fa nekkon ci kaw taliba Antoine Félix Diom ak Abdou Karim Pafana ngay andi ay gindi wa ko gér nan gat sa ñomit lañu woté fayu critique yene kay nan ba demunu ci kawo la né l'observateur nan kor mani la ba kor bi yaru juma ji nek sacré cœur dañu ko dal di tal critique ne ko mba jëmunu ci kawo ndax ñaari fana dess ci werdik ba ci atté baji sarba 24 heures yene kay nan kan moy wax dal ci rew mi ndax nak fim na soxlo nañ ko lol rewum Sénégal tangna sul so nan kon bari nay tak bari nay deral di touru ci rew mi fanwéri nit ak ñent japp nañ len ci Tamba fukki nit ak juroom ci Kolda rew mi quotidien nan man japp nañ ko way dina metti ci ñom wala Ousmane Sonko mi day dina melni xal wo xami tek nañ ko sen digg loxo l'info yene kay nan man way ñomi dawun ci sala de kep ko xamni F24 nga bok wala ca yewi demb ba nga démé séti Ousmane Sonko dañu la gaza ne la joge fi le mandat yene kay nan man ba ñewam gi ci Dakarou juralu ko gouta mom Ousmane Sonko le peuple quotidien nan man tej nan ko kërëm ñaar ci pistolem yo xamne am nay munition ñu dal di koy japp ci Ousmane Sonko ay lance pierre ay téléphone portable am ñu japp ko téléphone ni bañu ko fouyé gis ci ay mbir wolf quotidien nan man japp nañ ko waye Dakarou djel job sangomar jaxassona senu kawo deug deug mo dal di am ci Dakarou Sonko ci résidence surveillée mbedd ma ngay tak Antoine Félix Diom ci libération yene kay nan bu amé ku taxat taxaté loi bi état bi ci bopam daf ci jëli pexé Ousmane Sonko nan askan wi mané la yene mëna jéxal li ndax bu ngeen sétané ñu dal di may japp tek ma loxo réew mi doon fi jam dana gëna sédd nangu nan sama ñaari téléphone jël sama ordinateur la ca dess kay moy genn ci mbedd mi jamarlo ak ñom li quotidien dal di xey sam pub laaj mbaadu Ousmane Sonko nak ciowli moy ay mbiram dafa nara jéx gaaw 2 minutes pour lire l'essentiel nan tal nañu kërëm day waye Serigne Mbaye Thiam fim na dafa nekkon ci tanku yeen ci parti socialiste fas yeene nak tek ci loxo ba dara lu ñaaw du jot parti bi turbine yeene kay naan man bobo buga na nga naan dialogue bobu ci ken dem ñaari million carton yu xonku lay fas yeene sedele kep kuy dem ci dialogue ba ngi talal lako ca bobu la dialogue day moone Boubacar Camara mi xamle ni parti am bi di PSC jengu tabax jot nañu invitation dal dinaay xamle ni fa mu nekkon jogu ci dafa bëgg ñeneen nga xamne wuyju wuñ dialogue bi di wa F24 ñu dal di dialogue ñom ci seen bi bu ko defé ñi and ak président Macky Sall wuyju ñom dialogue ci seen biir ñu xol la nga xamne bor bu nek jël nako ci safara ngir Sénégal gu ñong ñu tek ko ci table nak dal di jël leugën dal di koy waxtané gannaaw bi ñu xol ñett ci médiateur ak ñaar ci memorandum fas yene nak sowé Sénégal ci kaw nga xamne fas na ci yene soob le mandat yene kay naan man bobu la dialogue Amine Tolodien def ci wuyji mom ak parti am bi di appel 3J xamle nan ni dialogue ba nak dem munu ci ngir amnestie kenn ndax nak amnestie Karim Maissa Wade Khalifa Babacar Sall moy delo rewum Sénégal gannaaw Amine Tolodien nan da ñuy dialogue ngir Sénégal mom bopam da ñuy dialogue ngir tension yi am ci rew mi dal di wañiku da ñuy dialogue ngir ndeg yu cher yi dal di wañeku da ñuy dialogue ngir justice mom bopam mëna tek mbiri ci yoon waye duñu nangu mukk ñuy dialogue ngir nak ño xamne dañoo satialal lu askan wi ñu leen koy jéggal le point yene kay nan man Pape Modou Fall ñam wo parti jugé nañ ci fuk ak juroom egg fim ne ci ñaar fukki parti ak ñent ci dialogue bo xamne suba warna door ci rew mi boba li ko da jëm ak may xamal ne li xew ci Dakar day dafa melni wa Medina djaj beeguñu ko Moussa Sow maire bu walal de coordinateur bi Pima dal dinaay mobiliser ci Podor askani babbe ko ci dekk yek de quartier wuyji ko Moussa nan leen ciowli lu muy bari bari ñaarelu juroom at bu president Macky Sall lañu bëgg ci rew mi turbine yene kay nan man soxnay benno bokk yaakar ñi ngi wo sall ci Moussa Mpa ndendam turbine yene kay nan kon waxtu wo rew ma ngay jex jexi tal ga ngi melni tulle ak malé sour so nan kon deret di djemba jolle turbine yene kay nan monseigneur Benjamin Ndiaye nan rew mo xamne jamm amu fa rew mo may day tabax ko dina jafé lol ndax jamm moy simang bi nga xamne moy tabax deugural deug deug dund ci société ak lu meuna am mbokk yi ñuy ñaan jamm te yendo
allodakar.com
jirengen jeuf karawan de la liberté bu Ousmane Sonko bi farna muju ci karawan de la livraison mom jital parti pastef li Ousmane Sonko lamuna mon mudi jugé ci gitior ci pastef djel yonu soufi ci pastef ñibi ci dakar ci pastef force de défense et de sécurité ñoko dogal ci pastef dugal ko ci sen wata ci pastef andi ko dakar ci pastef ne ko yel banding ci kërëm ga ci cité kër gor gi ci pastef l'observateur di ñu nitili ni ko force de défense ak sécurité jappé ba andi ko dakar ubil yene kay bi mi ngi ñuy xibar ne amna ñu ay xibar yu len xibar ne bi bakandroté ci kolda ci le kilifa yi mi jele dogolub dakal karawan de la liberté bu Ousmane Sonko bi ci le centre bari tege loxo ben wata bu bokon ci ko wa am wata bobé gendarme yi japp nenañu dafa bëggono roccé ko ci konwa bi dem gambi alkati té ko loxo ñoon ko jappé ci village bu noon ci ako nek ci kungel ci lañ ko jappé génné ko ci auto bi amna yeneen ñetti nit yu mu andalon mom Ousmane Sonko yene kay bi nenañu ñoñé bi len alkati jappé dañu len génné ci auto ba yobul len kawlax tay ji ci lañu wana jakarlo ak procureur bi li ko tuyé nañu karawan de la liberté bi Ousmane Sonko bëggono def lu gattu fan la direct news bind né force de défense et de sécurité ñoo freiné Sonko journal bi tégal ñu ci né force de défense et sécurité ak niñu défé ak Ousmane Sonko japp ko mbogo mbogo ko andi ko Dakar ci ken yegul warna tax ñikoy jappal tank mom Ousmane Sonko ñu nan leen les patriotes ñu xamne seen doole dess na ci loxob état bi ñu bëgg wéñ ak rapport de force biñ ko bëgg tégal libération tégal ñu ci né kérok dimanche ay boori 1h30 ci digg ba ci gi ci lañu ko japp mom Ousmane Sonko équipe bu bip ak wazi yeen ñoko japp ñu ko jappé ci boori ciako andi ko Dakar yobbu ko ci kërëm ga ci cité kër gor gi isalokofo blocus bobé ñu ko tégal togaanu ko mënuta dem mënuta dik libération nañu mo jur dembu fitna ci cité kër gor gi ak ci ay quartier yu nekk ci Dakar ay manifester ci digënté ñoñu Ousmane Sonko ak force de défense ak sécurité Vox Populi nañu rapport de force bu tar lañu gis dembu ci dëkk bi Sud quotidien dañu xamal ci xëta mu ñëk né Dakar mu ngi ci fitna ndax Ousmane Sonko mi gañi te kërëm bloqué gi ñuko bloqué biir kërëm Journal de quotidien limu ci gis moy couvre-feu ngir Ousmane Sonko muy ay awakam di leader yu F24 yi yene kay bi nenañu biñu né dañu dem cité kër gor gi séti Ousmane Sonko kërëm yegguñu alkati yi ñoo leen téré Journal l'info dañu téré wuñu leen rek yam ci dañu leen door ay grenade lacrymosène bañu xol ben place le témoigne nañu boom déllu na ci boy boy ba fitna ci Dakar Wolf quotidien doli ci né ay scène de chaos lañu gis dembu ci dëkk bi ko ne ko ak ay responsable yu and ak Macky Sall yu ñu ciblé seen kër dem di len tal tal nañu kër ministre Matar ba talalé fa ay wata yu mu momo nak yu mu momul won ba mom Matar ba lise ko ne nañu gendarme yi ñoko mu jurawalé kër Abdou Latif Koulibaly yene kay bi ne nañu tal nañu ko talat nañu it ay bus yu watay Dakar dem dik source wa nañu dérét ak sawara néwon na jassar ci dëkk bi dem wat bi ñuy dugalub néw sax bu ñu koy robi mu di corbillard bu Jumaay Sacré Cœur 3 yi corbillard bobé manifestant yi dañu ko tal source wa nañu bu wéso Ousmane Sonko mi ñu def livraison à domicile amna fanwéri nit ak ñent yu japp ci Tambacounda am fukki nit ak juroom ñu japp ci Kolda amna it ñetti nit yu bokku ci parti passif ñu japp ba garde à vue len ndax nenañu bañu len di japp dañu fekk ci ñom ñenti jaasi ak ay matériel militaire liñu dundu ci dëkk bi té mu tuké ci fitna politique journal l'observateur dérapage le ko tuddé ci xëta mu ñëk mi ngi ñuy xibaar yi né japp nañu ñaar fukki nit ak juroom ben ci Dakar ci ñom amna ci ñett ño xamné nenañu dañu bokku ci ñi doon ci xat ci xaté ak di yaqaté travaux yu bex té le témoigné nañu buñu deful ndank li xew ci dëkk bi duñu xam fan lay yam ndax jeune yi and ak Macky Sall mu di wa ko gère liñu wax moy jaamu jeexna yeuf yi légui door fayu la Moussa Sow ak gayam di wax ci yene kay bi né ay républicain lañu nam waye lu uppu tour gañu ginnaw xex lañu woté dinañ leen ci fekk ci bamu doy seuk dem ci ak ñom luñ ci gobé gar ko Abdoulaye Wilane porte parole bu parti socialiste di ñu wax ci source wané Ousmane Sonko limu wara def modi taxaw djéggalo balu ak képp kuy jigen ku nekk ci réew mi mu di ay cadeau yu yene kay bi né nañ mi ngi ko yëkëti ci méga meeting bu Bounama Sall secrétaire général des jeunes socialistes organisé won ci Dara Djolof ci jamono jojo journal la tribune mi ngi ñuy wax né jigen ñi jappal tank Macky Sall di les femmes de Benno Bokko Yakar li ñuy sakku ci président Macky Sall moy Moussa Mpatum Dendam don candidat ci élection présidentielle 2024 ngir benenu mandat journal bi ne ñom jigen ni Benno Bokko Yakar def nañu seen résolution bu ñu teunké li tax ñuy sakku ci Macky Sall mu def deuxième quinquennat 135e édition pèlerinage marial bu Popengine bi jex tembu soleil national mom la xey ci xëtamu ñëk ba di ñu wax né Popengine dalona sanctuaire bu bes bi
AlloDakar.com AlloDakar.com
Sénégal, bonjour, on est où là? C'est l'interrogation qui s'imposerait au regard d'une actualité qui intéresse à plus d'un titre. Tribune quotidien ce matin, le journal du groupe des médias, en tout cas de renseigner, en tournée à l'intérieur du pays. Le cortège du bulldozer du landerneau politique sénégalais. Comprenez, Bougat Guédani, attaqué par des nervis, c'est-à-dire par des chenapans, voire des enfants d'écurie. Pour ne pas dire des vanupiers à Kaffrine, le cortège de Gomsobob de Bougat Guédani, attaqué un fond tribune quotidien. Le journal de noter une quarantaine de va-du-pied attaquent le convoi du bulldozer du landerneau politique sénégalais. L'interrogation de tribune quotidien à ce sujet est de chercher à savoir, histoire de faire savoir, mais qui protège les nervis de Abdoulaye Seydou Sow. Pour l'instant, l'indépendant quotidien de nous amener à Kaffrine, pourquoi faire? Et bien pour nous dire que la caravane de Bougane Guédani ou le bulldozer du landerneau politique sénégalais attaqué. Action, réaction, la philosophie, comme ce bop accuse publiquement Abdoulaye Seydou et menace atomique. On regarde ce que nous livre ce matin le journal critique, le quotidien piloté par Pape Sal, mon confrère, en tout cas, d'indiquer que son cortège attaqué du côté de Kaffrine, Bougane Guédani accuse Abdoulaye Seydou Sow. Que retenir donc autour de l'actualité du bulldozer du landerneau politique sénégalais, sinon ce que nous livre le quotidien 2 minutes pour lire l'essentiel et le substantiel pour le journal piloté par Ben Maktar Diop gravite autour du dialogue politiquement parlant. Retenons l'information du quotidien 2 minutes pour lire l'essentiel qui nous renseigne que Bougane Guédani disqualifie Macky Sall 2 millions de fois. Ainsi, il est question pour le quotidien 2 minutes pour lire l'essentiel d'expliquer en clair l'initiative des 2 millions de cartons rouges prévus le jour du dialogue qualifié par certains de dialogue. En attendant, tribune quotidien revient histoire de révéler l'histoire des photos du leader du pasteur Les Patriotes dévoilé sur les réseaux sociaux, d'où l'interrogation du journal du groupe des médias, à savoir pourquoi la gendarmerie veut humilier Pros, comprenez l'adepte du Bourroc. En tout cas, des photos du leader de pasteur Les Patriotes à l'intérieur du blindé. Notre tribune quotidienne ce matin avant de révéler le film de sa libération au moment où le pastefien en chef trébuche. Bon, l'autre interrogation, Kourou Baïfal et Mbolde Bouride de tribune quotidienne, c'est de chercher à savoir, histoire de faire savoir, mais qui se cacherait derrière Anita TV. Pour l'instant, retenons d'après tribune le regain de tension avec à la clé le chaos en marche. Bon, les domiciles de Matarba, Serigne Baye Cham et Abdoulatif Koulibaly incendiés, révèle tribune ce matin. Retenons l'interrogation de critique le journal à savoir, va-t-on vers le chaos? En tout cas, l'observateur sans contour dit des tours de révéler violence politique, dérapage. De quoi s'agit-il? De la chienlit, semble expliquer le journal du groupe Futur Média. L'observateur en tout cas de souligner les non-dits. mais les non-dits de l'exfiltration de Sonko et son appel à la résistance. En tout cas, l'évidence parle de guérilla urbaine à Dakar, la capitale. L'information capitale semble révélée par le quotidien, le quotidien. Le journal du groupe Avenir Communication, en tout cas de noter, le leader de Passef des Patriotes bloqué chez lui, couvre-feu, eh bien couvre-feu pour Sonko. Action, réaction, le quotidien de nous renseigner que le patriote en chef, comprenez pros, ou l'adepte du Brock, continue, eh bien continue à appeler à la résistance. Bon, résistance aux allus de bombes à fragmentation ou de pétards mouillés pour l'instant. Direct news de révéler, interpellé et acheminé à Dakar par la gendarmerie, les FDS, les forces de défense et de sécurité freinent Ousmane Sonko. À propos de l'actualité autour de pros, comprenez l'adepte du Brock, il y a libération ce matin. Le journal, pour ceux qui relèvent de la caravane de la liberté, écouté brutalement par les FDS de révéler Sonko, et bien Sonko ramené à Dakar et isolé dans son domicile. Bon, le véhicule de leader de Passef les Patriotes a été intercepté dimanche vers 13h30 à hauteur de Tchako par une équipe mixte du GIGN et de la BIP. Que retenir d'autres d'après libération? Sinon, Ousmane Sonko acheminé dans son domicile complètement barricadé. Ses visiteurs et conduits, Elat Malik Gueye, Mohamedou Lamine Sylla et Ibrahima Gueye, qui étaient avec lui placés en garde à vue à la baie de Kaolack. Ainsi, il conviendrait de prendre grand place qui révèle scène de désordre, de sabotage et de guérilla. Les FDS, les forces de défense et de sécurité font le ménage. Mais ne ménagez aucun effort pour que tout rentre dans l'ordre. Voilà ce que semble faire Boubacar Camara alias Kaba dans Tribune Quotidien ce matin. Ce matin, le journal parle d'invitation au dialogue et du président de la République Macky Sall avant d'indiquer Boubacar Camara propose une solution audacieuse. De quoi s'agit-il, Wai? Eh bien, de 3 médiateurs et 2 mémorandums pour sauver le pays du chaos. En attendant que tout cela ne tombe dans l'oreille d'un sourd, le quotidien 2 minutes pour lire l'essentiel, de revenir en long et en large sur l'actualité au sein, eh bien, au sein du Parti Socialiste. En tout cas, Sering by Cap, c'est comme qui dirait, eh bien, c'est comme qui dirait le prophète Moïse pour le Parti Socialiste. La preuve avec le titre de 2 minutes pour lire l'essentiel qui révèle, eh bien, qui révèle Sering by Cap. Révigote, révigote le Parti Socialiste. À côté de cette information, il y a celle à lire dans Critique le Journal au chapitre de l'électricité. Et sur ce point, retenons d'après Critique que le porte-étendard, c'est-à-dire la cheville ouvrière de l'électrification pour tous, si on en croit Critique, c'est Pape de Mabité alias Borom Krem. En tout cas, électricité, Pape de Mabité démocratise totalement, pour ne pas dire complètement, voire carrément, l'accès au courant. Ce matin, eh bien, ce matin, il convenait de prendre Tribune Quotidien pour terminer le journal, en tout cas de parler de la résolution de la majorité présidentielle, histoire d'indiquer les femmes de Benno. Les femmes de Benno invitent Macky à briguer un second quinquennat. Et là, mais là, c'est donc, mais là, c'est donc, c'est à la Fouillou-Jobati. Bon, vive le Sénégal.
AlloDakar.com